Oko Kružnog trga, uz ulice popločane pravougaonim krečnjačkim pločama, nizale su se zanatske i trgovačke radnje, javne građevine i stambeni objekti. U sredini Kružnog trga pronađen je kameni podupirač na kome je stajala statua cara, osnivača grada. Bronzana statua cara Justinijana I. je prikazivala cara u odori rimskog generala sa oklopom. Prostor oko trga predstavlja jednu od najbolje istraženih celina caričinog grada, sa brojnim objektima kultnog, upravnog, trgovačkog i javnog karaktera. Od objekata oko trga izdvaja se bazilika sa kriptom na njegovoj severoistočnoj strani. To je trobrodna crkva sa dvorištem, crkvenim delom i prizemnim delom ili kriptom ispod crkve. Ovakav raspored diktirao je pad terena u pravcu istoka, gde je kripta zauzimala slobodan prostor između nivoa tla i poda crkve. U okviru nje pronađeni su fragmenti podnog mozaika i fresaka. Jugoistočno od foruma bila je treća crkva, krstoobrazna bazilika sa atrijumom.